Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jure Sešek, Izidor Šček in Jana Lampe se predčasno vračajo iz Južnega Sudana.
Zdravnica Alenka Forte o sprejemanju zdravstvene zakonodaje. V življenju še nisem bila tako zgrožena.
Suzana Lara Kraus, kmet mora poleg pridelovalca biti tudi pravnik, ekonomist in birokrat.
Vreme. Jutri bo pretežno oblačno in vetrovno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Razmere v Južnem Sudanu so se zaostrile. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Nicholas Hayson pravi, da grozi državljanska vojna. Jure Sešek in Izidor Šček tako skupaj s sodelavko slovenske Karitas Jano Lampe danes predčasno zaključujejo svoj obisk v državi in se pripravljajo na pot domov. Do zaostritve je prišlo, odkar je Bela armada prevzela nadzor nad vojašnicami južnosudanske vojske v Nasirju na območju provinci Zgornji Nil. Po podatkih humanitarnih organizacij je regijo doslej zapustilo najmanj 63 tisoč ljudi. Da bi preprečila nadaljni konflikt, je misija Združenih narodov v Južnem Sudanu začela svoje diplomatske aktivnosti z različnimi regionalnimi partnerji, vse vpletene je pozvala k oživitvi mirovnega sporazuma iz leta 2018, tako po črki kot po duhu. Evropska komisija je danes predstavila strategijo za izboljšanje pripravljenosti na krize, v kateri med drugim poziva k temu, da naj imajo ljudje za najmanj 72 ur zalog osnovnih potrebščin, kot sta voda in hrana za krizne razmere. Pristojna evropska komisarka Hadža Labib, ki že upošteva to priporočilo, je pojasnila, da bo vsaka članica določila potrebščine, ki jih potrebujejo njeni prebivalci. Te so obenem odvisne od potreb vsakega posameznika. Smernice za države članice nameravajo sicer na komisiji pripraviti prihodnje leto. Obenem nameravajo spričo raznolikih groženj, s katerimi se sooča Evropska unija, okrepiti evropske mehanizme, namenjene sodelovanju na področju civilne zaščite. Do leta 2027 bodo vzpostavili vozlišče povezave za krizno usklajevanje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državni zbor je opravil drugo branje predlogov novel zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki rahljata pogoje za prihod visoko kvalificirane tuje delovne sile. Podpore opozicije, ki pogreša ukrepe na področju demografije in zaposlovanja Slovencev, na petkovem glasovanju ni pričakovati. Prav tako so v opoziciji kritični do predloga zakona o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem. V koaliciji so zakonu napovedali podporo, opoziciji pa podporo pogojujejo s sprejetjem dopolnila SDS, po katerem bi se gradivo o nakupih orožja odprlo za širše obdobje, od 9. maja 1945 do 31. decembra 1994. Jutri pa poslanke in poslance čaka predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Predlog bi zdravstvenim delavcem, ki delajo v javnem zdravstvu, onemogočil sočasno delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih. Zdravstveni delavci pa bi lahko pod določenimi pogoji pridobili soglasje za dodatno delo znotraj javne zdravstvene mreže, torej pri drugem javnem zavodu ali koncesionarju. Zdravnica doktorica Alenka Forte je za Radio Ognjišče ostro kritizirala predlog zakona. Izrazila je globoko zaskrbljenost nad posledicami, ki jih lahko prinese uveljavitev tako restriktivnih določil.
Vsi, ki malo razumemo zdravstvo, vemo, da takole urediti zdravstveni sistem, ob tem pa niti z eno besedo ne imeti v mislih, kaj to pomeni za pacienta. Če smo v preteklosti vedeli, da so sredstva, ki jih ljudje plačajo iz žepa za storitve, ki jih pač ne morejo dobiti takrat, ko jih potrebujejo, da gre to v stotine milijonov evrov, zadnje ocene ne vem, ampak pred 5 leti je bila ta ocena, da gre približno za 600 milijonov sredstev, ki jih ljudje namenjajo za svoje zdravje. Zdaj bojo oškodovani, ker tudi seveda, če zakon zdaj nimam pred sabo, ker seveda nisem v parlamentu, kaj je novela predvidela, ampak če zakon posega v cenovno politiko na trgu, če zakon posega v prepovedovanje, potem pomeni to seveda krnitev dostopnosti. A ne? Če nekdo tako hudo regulira, kot niti v ranki Jugoslaviji nismo imeli, to pomeni za pacienta slabšo dostopnost, tudi če se jo želi plačati v slovenskem zdravstvenem sistemu. Mislim, kratiti ljudem, tam ko gre tudi za biti ali ne biti dostopnost, mislim, kdo si bo to odgovornost naprtil in tudi ali imamo vzvode, da bo nekdo odgovarjal. Ali bojo šli ljudje v civilno tožbo proti poslancem tega sklica, ker recimo ne bodo prišli do neke usluge, ne vem. Jaz nisem pravnik, sem predan zdravnik, ampak si ne predstavljam, da bodo si lahko poslanci koalicije in svobode na svojo vest naložili takšno odgovornost. Moram reči, da v življenju še nisem bila tako zgrožena, pretresena, pa delam že skoraj 40 let v zdravstvenem sistemu. Resnično smo lahko zaskrbljeni nad dogajanjem pri aktualni vodilni koaliciji.
Do zakona so izjemno kritični tudi zdravniki in zdravniške organizacije. Več novinarjev Primorskih novic je izrazilo podporo novinarskim kolegom na Večeru, Delu in v drugih medijskih hišah ob nedavnih odpuščanjih. Prav tako izražajo podporo ob ukinitvi samostojnega uredništva Večerove priloge v soboto. Opozarjajo, da takšne odločitve poslovodstev slabijo kakovostno novinarstvo in ogrožajo pomen in vlogo neodvisnih medijev. Kmetijske organizacije ne bodo več sodelovali v delovnih skupinah, ki preučujejo predlog zakonodajnega paketa. Saj menijo, da se z njim pogoji za kmetovanje le še bolj zaostrujejo. Ministrica Mateja Čalušić je nad tem presenečena. Dejala je, da osnutkov zakonov niso pripravljali v tajnosti, ter da namere organizacij po izstopu ne more razumeti drugače kot izsiljevanje. O stanju v kmetijstvu se je Meta Potočnik pogovarjala s predsednico glavnega odbora Slovenske ljudske stranke Suzano Laro Kraus.
Na naših radijskih valovih pozdravljam Suzano Laro Krause, predsednico glavnega odbora Slovenske ljudske stranke. Konec aprila, 26. aprila, bodo imeli glavni kongres stranke in v tem času je prav, da se seznanimo tudi z njihovim pogledom na kmetijsko politiko. Gospa Suzana Lara, prihajate iz kmečke družine, ste torej članica Slovenske ljudske stranke. Oboje vam daje dober vpogled v težave, s katerimi se soočajo kmetje danes. Nekje ste zapisali, prebrala sem na spletni strani revije Slovenec, pravite, da o kmetijski politiki odločajo ljudje, ki niti krave, niti motike niso videli še od blizu. Pa me zanima, zakaj smo prišli tako daleč, da se dogaja, da kmetom, ki se trudijo, krojijo življenje tako oddaljeni birokrati.
Najprej en prav lep pozdrav vsem poslušalcem in seveda tudi vam. Hvala za to povabilo v pogovor. Bom začela s tem, da za kmeta že dolgo ni več dovolj, da se spozna na kmetovanje. In kmetje se tega tudi zavedajo, zato hodijo na izobraževanja, sodelujejo v združenih zvezah, strojnih krožkih, tam si izmenjujejo izkušnje, hodijo tudi na sejme, posvetujejo se z računovodji, strokovnimi službami in cel spekter je teh znanj, ki jih sodoben kmet, če želi uspešno kmetovati, mora imeti. Kmet to ve, da se treba prilagoditi in se konstantno učiti. Na drugi strani pa se zdi, da tisti, ki pripravljajo predpise, zelo redko zaidajo na kmetijo, da se premalo posvetujejo z reprezentativnimi zbornicami in združenji. Iskati razlog, zakaj je temu tako, bi bilo samo ugibanje. Najverjetneje pa kar drži, da ko nekaj časa sediš pred zaslonom in ti je Google zelo pri roki, dobiš občutek, da tako ali tako že vse veš. Dejansko bi bilo za kmeta veliko lažje življenje, če bi se tudi tisti, ki pripravljajo predpise, bili pripravljeni pozanimati o drugi strani zgodbe na podoben način, kot se mora sam kmet prilagajati in vsakodnevno učiti. mislim, da ne bom rekla nič pretirano narobe, če ugibam, da k temu stanju zagotovo prispeva tudi evropska in širše svetovna agenda zasledovanja zelenih ciljev za vsako ceno, s čimer se tudi veča moč organizacij, tudi naravovarstvenih, ki jim za svoje odločitve, za posledice njihovih odločitev in pritiskov, za razliko od izvoljenih politikov, nikomor ni treba odgovarjati.
In kakšni so nekateri vaši predlogi za nujne izboljšave, da bi kmetom bilo lažje kmetovati in da bi z večjim veseljem opravljali to svoje pomembno delo?
Tudi v širši družbi se, tako kot doma, v ožji družini, vse začne pri enem konstruktivnem pogovoru, pri dialogu, v katerem ne samo, da govorimo in se poslušamo, ampak se dejansko tudi slišijo. Zagotovo bi morali bolj sodelovati tisti, ki predpise pripravljajo, in tisti, ki jih morajo živeti, hkrati pa ob tem še kaj pridelati. Veliko se govori o digitalizaciji, ampak dejansko stanje je tako, da je še vedno mnogo papirologije. Potem se zgodi, da aplikacije, ki naj bi kmetom olajšale delo, kot je na primer Sopotnik, so nedodelane in povzročajo le še dodatne zaplete in dodatno delo. Jaz sem prepričana, da moramo najti pametno ravnotežje med varovanjem narave in naravnih virov na eni strani in pridelavo zadostne količine hrane na drugi strani. Pri tem pa bi se morali zakonodajalci osredotočiti predvsem na spodbude in ne na kaznovalno politiko, ker tudi iz zgodovine vemo tudi to, da kmet zna biti tudi trmast.
V svetu, kjer se geopolitika hitro spreminja, lahko večji globalni pretresi povzročijo kaj hitre prekinitve dobavnih verig hrane. Kaj bi po vašem morali narediti za večjo samooskrbo s hrano in kaj trenutno vlada dela dobro in kaj pa ne?
Če smo morda v relativnem obdobju, ki smo ga živeli po drugi svetovni vojni, pozabili, da hrana ne raste na trgovinskih policah, smo se vse v času COVID-a tega nekako spomnili. Škoda je le, da lekcije hitro pozabljamo. Zavedati se moramo tudi, da je hrana zagotovo najmočnejše orožje. Skozi zgodovino smo večkrat videli, kaj vse je lačen človek pripravljen narediti za en sam kos kruha. Kar se mi zdi pozitivno, že tudi v preteklih vladah, to delo se tudi zdaj nadaljuje, je zagotovo spodbujanje krajših verig in zaščita porekla, da se preferira slovenske izdelke pred tistimi, ki so uvoženi, tudi če so uvoženi cenejši, ker niso cenejši brez razloga, ampak so najverjetneje predelani tudi po slabših standardih, kar ima posledice tudi za naše zdravje. Tudi predlagan paket kmetijske zakonodaje vsebuje nekatere dobre elemente v tej smeri. Po drugi strani se mi zdi pa izredno zaskrbljujoče, da se država mačehovsko obnaša do osnove, ki je potrebna za predelavo hrane, bom rekla kar zasebne lastnine oziroma zemlje, če sem konkretna. Komunikacija v primeru gradnje infrastrukture tudi takrat, ko gre za sicer javno dobro, kot so na primer suhi zadrževalniki in ceste, je z lastniki zemljišč slaba. Namesto nadomeščanja zemljišč ali do neke mere dopuščanja obdelave, kar bi bilo v primeru suhih zadrževalnikov zagotovo mogoče, se rajši lastnikom zemljišč žuga z razlastitvami in kaznimi. Omanjkala je tudi neka pametna strategija zaščite kmetijske zemlje nasploh, še posebej v obmejnem pasu. To bi težko naprtila trenutni vladi, mislim, da je to že kar zatečeno stanje. Dokaz, da je to res, pa je na primer prodaja 51-odstotnega deleža Panvite Hrvatov. Že dlje časa se vidi, da kmet je žal v slovenskem parlamentu in vladi nimajo razumevajočega sogovornika in tem zastopnika.
Zdaj se dotakniva še mladih prevzemnikov. Marsikateri se težko odločijo za prevzem kmetije, tudi zaradi obsežne papirologije, nekaj ste jo že omenili. Kaj bi morali s čim pomagati jih spodbuditi, da bodo imeli zagon in voljo do kmetovanja?
Tu zdaj govorimo o veliko širši družbeni problematiki, kot so sami zakoni in predpisi. Tako kot vsaka druga vzgoja, se tudi zavedanje, da brez kmeta ni hrane in da kmet ob tem, ko hrano prideluje, skrbi tudi za lepo okolico, s katero se tako radi pohvalimo, začne že v zgodnjem otroštvu. Spoštovanje kmeta, spoštovanje dela na splošno je v tem času na precej drugačni ravni, kot je bila, ko smo odraščali mi, ki se počasi že bližamo Abrahamu in še starejši. Jaz osebno menim, da je zagotovo nekaj narobe tudi z izobraževalnim sistemom. To je samo eno tistih stvari, ki ni ustrezno urejen, ampak spodbujanje pozitivnega odnosa do dela, do tistega, ki dela, spodbujanje zavedanja, da imamo vsi tudi dolžnosti in ne samo pravice, je zagotovo korak v to, da se kot družba začnemo tudi do kmetov drugače obnašati. Je pa res, da vsak, ki dela, si želi, da lahko od svojega dela spodobno živi, da ga ni treba biti sram povedati, kaj dela, da si lahko tudi kaj privošči, ne samo, da preživi, da ima občutek, da je njegovo delo priznano in cenjeno. To so, mislim, da izredno pomembni elementi, ki se jih moramo zavedati. Po drugi strani pa tako, kot ste tudi omenili, papirologija, ne, prav bi bilo, da ima kmet dejansko čas delati to, kar zna delati, kar dobro dela in kar mi kot družba vsi potrebujemo, da on dela, vsaj toliko časa kot s papirje.
In za sklep, gospa Suzana Lara Krause, še kakšen primer dobre prakse v naši državi, da ne bomo samo kritični, ampak da lahko pokažemo, da se da, če se hoče.
Veliko upanja polagam tudi v same kmetijske zadruge. Če se spomnimo malo zgodovine zadružništva, vidimo, da se je najbolj razvijalo takrat, ko je bila družba v krizi. In mislim, da smo glede na spremenjene geopolitične okoliščine in tudi vrednostne preference, ki jih imamo, dovolj v krizi, da se zadruge okrepijo. Imamo seveda v kmetijstvu v Sloveniji tudi veliko dobrih praks, od uvajanja digitalnih praks do preciznega kmetijstva, ki varuje naravo, pa tudi same predelave pridelanih izdelkov na kmetiji, kar omogoča ustvarjanje visoke dodane vrednosti in s tem seveda boljše življenje. Morda, tako kot ste rekli, da ne bomo samo kritični, morda bi veljalo tudi te pozitivne prakse bolj predstavljati, še bolj omogočiti, da si kmetje med seboj svetujejo, pomagajo, seveda pa vse to tudi sistemsko, tudi sprejemamo ustrezne zakonodaje, spodbujati. Ker vemo, da vsaka posodobitev zahteva tudi nekaj denarja, zdaj nekateri se to lahko privoščijo, drugi ne. Temu so sicer namenjene spodbude in subvencije, ampak prepričana sem, da bi tako kot pri drugih financiranju drugih zadev, tudi v tem primeru veljalo nekaj več sredstev za financiranje dobrih praks v kmetijstvu spustiti na občinski nivo, ker je v ožjem okolju se ljudje bolje poznajo in bi ga zagotovo bolj ciljno usmerili, kot se to počne na državni ravni, kjer so razpisi včasih pisani na kožo določenim posameznikom.
Tako, hvala lepa za pogovor, za vse te dobre razmisleke vsem našim poslušalcem, poslušalkam, da delamo skupaj to smer, predvsem pa, da spoštujemo delo kmeta in hrano, ki jo za nas prideluje. Hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor s predsednico glavnega odbora Slovenske ljudske stranke Suzano Laro Kraus.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Edini slovenski časnik na Madžarskem, tednik Porabje, je vstopil v 35. obletnico obstoja. S članki v slovenščini in porabskem narečju do bralcev, naročnikov je 450, prihaja vsak četrtek. Časnik je od svoje ustanovitve po besedah prve in dolgoletne urednice Marijane Sukič ključen informacijski list za slovensko skupnost v Porabju. Pred 4 leti je uredniško palico prevzela Nikoleta Vajda Nač. Porabje je po pisanju STA prvi samostojni časopis slovenske skupnosti na Madžarskem, ki je svojimi vsebinami igral ključno vlogo pri ohranjanju in krepitvi slovenske zavesti. Kot je naglasila Sukičeva, ni šlo le za posredovanje informacij, temveč predvsem za spodbujanje ponosa na lastno identiteto. Financiranje časopisa zagotavljata Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter madžarska vlada. Eden ključnih izzivov uredništva v jubilejnem letu je digitalizacija vsebin.
Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno plohom, po noči bo spet več oblačnosti. Predvsem ponekod na jugovzhodu bodo rahle padavine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severnih krajih od 0 do 5 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se bo ponekod prehodno delno razjasnilo. V Beli krajini in na Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Severovzhodni veter se bo zjutraj okrepil, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Obeti? V petek se bo oblačnost od vzhoda spet zgostila, nekaj možnosti za sonce bo dopoldne ponekod na zahodu. Na jugovzhodu, meji s Hrvaško, bodo že čez dan možne manjše padavine. Padavine se bodo popoldne od vzhoda pričele širiti v notranjost. Veter bo oslabel. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami večjih bo v vzhodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. V nedeljo bodo padavine postopno ponehale tudi na vzhodu. Proti večeru se bo pričelo delno jasniti. Zapihal bo veter severnih smeri. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 13, Maribor 11, Murska Sobota oblačno 13, Celje 14, Novo mesto pretežno oblačno 13 in Koper 15 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, Edvarda Rusjana Maribor 12, Portorož 16 in Lesce ni podatka. Ostali podatki pa Mežica 9, Babno polje 8, Lisca rahlo rosi 7, piha severovzhodnik v sunkih do 39 km na uro. Jezersko 7, Rudno polje 4, Sveti trije kralji na Pohorju 3, Krvavec 2, Nova Gorica in Tolmin 16, Hrastnik, Idrija, Kran, Litija in Trbovlje ter Trebnje 13, Postojna 12 stopinj, piha burja v sunkih do 40 km na uro, Logatec, Metlika, Ptuj, Slovenske Konjice in Vrhnika 12, Kočevje, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Rogaška Slatina in Velenje 11, Gorenja vas in Gornji Grad 10 in Kredarica Magla minus 4, piha severnik v sunkih do 40 km na uro. Glavna cesta Dravograd-Maribor je zaprta pri Vurmatu zaradi podrtega drevesa. Na Vipavski hitri cesti srne na cestišču ovirajo promet med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Na Dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet v delovni zapori med pokritim okopom Dolge Dole in priključkom Trebnje Zahod proti Novemu mestu. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.